Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Jumat 25 November 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Mahasiswa bugil dan aktivis Filipina memprotes pemakaman Marcos. Turki akan buka perbatasan jika Uni Eropa terus mengancam. Korban tewas dalam serangan bom ISIS bertambah menjadi 73 orang. Juga dalam siaran malam ini, teknisi John dan produser Leonard Fiona telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Jadi, catatan terkait dengan etiknya itu masih ada di benak publik gitu ya. Dan itu menjadi tantangan menurut saya kalau dia nanti jadi ketua DPR.
Insane. If you are right, all this will be forgotten. But if she is, you will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Ribuan orang Filipina, termasuk sejumlah mahasiswa yang bugil, memprotes pemakaman terburu-buru diktator Filipina Ferdinand Marcos di sebuah taman makam pahlawan. Ini menjadi badai politik yang kian besar yang menerpa Presiden Rodrigo Duterte yang mengizinkan pemakaman tersebut. Lebih dari 1,000 aktivis hadir dalam pertemuan besar-besaran yang mereka sebut protes Jumat Hitam di tengah hujan di Taman Rizal, Manila. Di kawasan di pinggir laut itu mereka membawa patung Marcos di dalam peti mati tiruan. Di perguruan tinggi pemerintah University of the Philippines, sebuah kelompok persaudaraan mahasiswa mengubah ritual rekrutmen tahunan mereka menjadi ajang protes. Para anggota baru yang bugil berlarian sambil membawa plakat bertulisan Marcos Diktator, bukan pahlawan. Presiden Duterte kan lalu mengizinkan Marcos yang meninggal dunia pada tahun 1989 untuk dimakamkan. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung.
Pihak berwenang Tiongkok menyatakan 13 orang telah ditahan terkait runtuhnya perancah di sebuah lokasi pembangun fasilitas pembangkit listrik yang menewaskan 74 pekerja. Sebagian besar korban tewas adalah pekerja yang membangun tembok beton di bagian dalam sebuah menara pendingin besar setinggi 70 meter sewaktu perancahnya ambruk pada Rabu pagi. Kecelakaan itu menyebabkan lokasi konstruksi seluas lapangan bola itu berubah menjadi timbunan potongan-potongan baja, beton, dan papan-papan kayu. Fokus penyelidikan diarahkan ke sebuah perusahaan teknik besar, Hebei Yineng, yang mendapat sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik penting dan memiliki riwayat kecelakaan yang menewaskan korban di tempat kerja. Media pemerintah melaporkan insiden itu terjadi sewaktu berlangsung pergantian regu kerja. Inilah yang mungkin menyebabkan banyak korban tewas.
Inilah Voice of America.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Jumat memperingatkan Uni Eropa bahwa jika blok itu terus mengancam negaranya, ia akan membiarkan ratusan ribu migran membanjir memasuki negara-negara Uni Eropa. Berbicara pada Kongres mengenai keadilan bagi perempuan di Istanbul, Erdogan bereaksi dengan marah terhadap suatu resolusi tidak mengikat yang disetujui sehari sebelumnya oleh Parlemen Eropa. Resolusi itu meminta agar blok tersebut membekukan perundingan mengenai keanggotaan dengan Turki, sehubungan dengan tindakan keras yang diambil pemerintah Turki menyusul kudeta yang gagal pada bulan Juli. Kamilah memberi makan 3 hingga 3,5 juta pengungsi di negara ini. Kalian mengkhianati janji-janji kalian, kata Erdogan kepada Uni Eropa. Jika kalian bertindak lebih jauh, gerbang-gerbang perbatasan akan dibuka lanjutnya. Uni Eropa awal tahun ini mencapai kesepakatan untuk memulangkan migran ke Turki dengan imbalan paket yang mencakup bantuan bagi pengungsi dan percepatan pembicaraan mengenai keanggotaan Turki di blok tersebut.
Korban tewas akibat serangan bom mobil di selatan Baghdad yang diklaim oleh ISIS meningkat menjadi 73 orang pada hari Jumat. Di antara para korban terdapat 40 peziarah Iran, kata para pejabat kepolisian dan rumah sakit Irak. Mereka menyatakan 65 orang lainnya cedera dalam serangan yang terjadi Kamis malam di sebuah pom bensin di jalan raya dekat kota Hila, sekitar 95 km sebelah selatan ibu kota Irak. Sebelumnya, para pejabat menyatakan jumlah korban tewas mencapai 56 orang. Para pejabat berbicara anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. ISIS mengklaim serangan tersebut dalam pernyataan singkat di medianya AMAG dengan mengatakan itu adalah bom bunuh diri dengan truk. Serangan tersebut tampaknya menarget sebuah bis berpenumpang para peziarah Iran dalam perjalanan pulang mereka setelah mengikuti acara peringatan keagamaan besar Syiah di kota suci Karbala. Deputi Menteri Luar Negeri Iran Hassan Khazafi dikutip kantor berita Tasnim pada Kamis malam mengatakan bahwa 80 orang tewas termasuk 40 orang Iran.
Penyelidik di Meksiko Selatan telah menemukan 32 kerangka jenazah dan 9 tengkorak yang dikubur di pemakaman klandestin. Temuan mengerikan itu didapati di lebih dari 12 makam tersembunyi di Zitlala, negara bagian Guerrero, lokasi beberapa geng narkoba yang saling bersaing. Kawasan tersebut menghadapi gelombang penculikan, pembunuhan, dan perang memperebutkan daerah kekuasaan. Kartel-kartel narkoba diketahui menguburkan korban mereka di tempat rahasia. Para pejabat menyatakan kerangka-kerangka tersebut akan dibawa ke ibu kota negara bagian Chilpancingo untuk diidentifikasi. Pasukan keamanan Meksiko menemukan kerangka tersebut setelah menerima petunjuk anonim bahwa ada orang-orang yang ditawan di sebuah kamp. Sewaktu mereka tiba di lokasi tersebut, mereka mendapati seorang korban penculikan. Informasi mengenai korban penculikan itu belum diketahui.
Pemimpin Malta yang negaranya akan mendapat giliran menjabat Presiden Uni Eropa mengatakan keluarnya Inggris dari blok tersebut tidak akan menguntungkan siapapun. Seraya mengecilkan harapan mengenai proses keluar yang mudah, Perdana Menteri Joseph Muscat mengatakan 27 negara anggota Uni Eropa lainnya akan mengadakan perundingan yang sulit. Ia mengatakan kepada BBC bahwa tidak akan ada situasi di mana Inggris memiliki kesepakatan yang lebih baik daripada yang dimilikinya sekarang ini. Ia mengatakan Brexit tidak akan membuat satu pihak untung dan pihak lainnya merugi. Semua pihak akan merugi, jelasnya. Muscat juga mengatakan bahwa harapan Inggris untuk tetap berada dalam pasar tunggal blok tersebut sambil memperlakukan pembatasan terhadap imigrasi Uni Eropa tidak akan terwujud. Malta dijadwalkan mendapat giliran sebagai Presiden Uni Eropa selama 6 bulan mulai 1 Januari mendatang.
Petugas pemadam kebakaran Israel hari Jumat mengatasi kebakaran yang meluas di Haifa, kota terbesar ketiga di negara itu, yang menyebabkan puluhan ribu warga meninggalkan rumah mereka. Akan tetapi mereka masih terus berupaya keras untuk mengatasi lebih dari selusin kebakaran lainnya di berbagai penjuru Israel yang kini memasuki hari keempat berturut-turut. Puluhan ribu orang dievakuasi dari rumah mereka, sementara polisi dan unit-unit pemadam kebakaran masih dikerahkan dalam jumlah besar di kawasan Haifa karena khawatir kebakaran akan terjadi lagi karena cuaca kering dan berangin. Pakar cuaca memperkirakan kebakaran akan terus berlangsung karena kondisi kering di Israel. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah analis berpendapat, meskipun bisa merusak hubungan ekonomi dengan Tiongkok, langkah Indonesia untuk meningkatkan patroli di Kepulauan Natuna sebagai usaha membela kedaulatan maritimnya, kemungkinan akan menguntungkan Indonesia di masa depan. Berikut laporan wartawan VOA Ralph Jennings dari Taipei, Taiwan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan Oktober lalu, pemerintahnya tidak akan pernah mengompromikan klaim atas Kepulauan Natuna, serangkaian 272 pulau kecil di sebelah barat laut Kalimantan, di mana di dekatnya banyak kapal-kapal Tiongkok berlayar. Jokowi bahkan mengunjungi kepulauan itu sewaktu militer Indonesia melakukan latihan di sana pada September dan Oktober. David McGray, peneliti senior di Asia Institute di Universitas Melbourne, Australia, mengatakan,
"There's a strong feeling among many Indonesian officials that it can both assert its rights over the area it claims as its own."
Ada perasaan kuat di kalangan para pejabat Indonesia bahwa pada saat bersamaan Indonesia dapat menegaskan klaim zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Natuna, sekaligus membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok.
McGray benar, tahun lalu Widodo juga menyerukan agar kedua pihak meningkatkan perdagangan dua arah hingga mencapai 150 miliar dolar menjelang tahun 2020. Bagi Indonesia, Tiongkok adalah sumber impor terbesar dan tujuan ekspor terbesar kedua bagi produk-produk seperti hasil tambang dan minyak kelapa sawit. Tak mengherankan bila Kabinet Indonesia menggelar strategi yang menurut para pengamat berisiko rendah untuk mempertahankan klaim zona ekonomi eksklusif sepanjang 370 km-nya di perairan dekat Natuna. Tiongkok mengklaim 95% perairan Laut Cina Selatan yang terbentang dari Taiwan hingga Singapura dan mencakup perairan dekat Natuna. Tak mengherankan bila kapal-kapal Tiongkok banyak berlayar dekat Natuna dan bahkan diduga memasuki kawasan perairan yang diklaim Indonesia itu. Maret lalu, kedua negara terlibat pertikaian setelah pihak berwenang Indonesia berusaha menangkap kapal-kapal Tiongkok yang memasuki perairan Indonesia, namun dihalangi kapal garda pantai Tiongkok. Juga pada bulan itu, Indonesia mengatakan Tiongkok secara resmi mencantumkan perairan dekat Kepulauan Natuna dalam peta wilayahnya, sebuah langkah yang dipandang Indonesia berdampak besar pada keamanan di sekitarnya. Mei lalu, Angkatan Laut Indonesia menahan sebuah kapal nelayan Tiongkok meskipun mendapat tentangan dari Garda Pantai Beijing. Sebulan kemudian, Angkatan Laut Indonesia menembak sebuah kapal Tiongkok dan kemungkinan mencederai salah satu awaknya sebelum akhirnya menangkap dan memenjarakan ketujuh awaknya. Tiongkok tidak mengecam Indonesia atau mengancam akan melakukan pembalasan ekonomi seperti yang dilakukannya terhadap Jepang dan Filipina sewaktu mereka menguji klaim Beijing. McCray mengatakan,
"At the moment, both countries seem to have been able to largely compartmentalize those incidents from affecting the
Pada saat ini, kedua negara tampaknya dapat mengabaikan insiden-insiden itu sehingga tidak mempengaruhi hubungan ekonomi. Namun itu jelas menimbulkan kecemasan karena Tiongkok kini semakin agresif."
McCray mengatakan kebanyakan usaha Indonesia untuk membela klaimnya di perairan Kepulauan Natuna bersifat preventif ketimbang reaktif. Para pejabat Indonesia katanya juga tidak mencoba mengingatkan para pejabat Tiongkok di muka publik mengenai insiden-insiden yang sudah lalu atau mengeluarkan peringatan-peringatan seperti yang dilakukan Filipina dari tahun 2010 hingga pertengahan 2016. Para pengamat menilai Tiongkok memerlukan Indonesia seperti halnya Jakarta membutuhkan Beijing. Tahun lalu, Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani 8 kesepakatan yang ditujukan untuk memungkinkan Tiongkok membangun prasarana di Indonesia. Tiongkok membutuhkan prasarana baru bagi konstruksi karena pasar di negaranya sudah terlalu jenuh dan kompetitif. Pemerintah Tiongkok memandang Indonesia sebagai bagian jalur sutra maritim untuk mendongkrak investasi di negara-negara Asia dan Eropa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pengamat menilai Setia Novanto akan semakin sulit memperbaiki citra dan kehormatan Dewan jika kembali menjadi ketua DPR dengan beban politik masa lalu di mana pernah terkait kasus Mama Minta Saham. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Partai Golkar memutuskan akan kembali menempatkan Setia Novanto yang kini menjabat ketua umum partai tersebut sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggantikan rekan satu partainya Ade Komarudin. Bahkan kini 9 dari 10 fraksi di DPR tidak mempermasalahkan kembalinya Setia Novanto yang pernah tersandung kasus Mama Minta Saham kembali memimpin parlemen. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Sebastian Salang kepada VOA Jumat menilai, apabila Setia Novanto kembali menjadi ketua DPR dengan beban politik masa lalu di mana pernah terkait kasus Mama Minta Saham, maka ketua partai beringin itu akan semakin sulit memperbaiki citra dan kehormatan Dewan. Apalagi kata Sebastian kinerja DPR menurun. Itu terbukti diantaranya dengan tidak terselesainya sejumlah undang-undang yang telah masuk dalam program legislasi nasional. Selain itu, citra DPR menurut Sebastian diantaranya juga disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR. Sebastian mengatakan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu memang menyebut bahwa barang bukti berupa rekaman permintaan saham Setia Novanto dan pengusaha Nurdin Halid kepada Direktur PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden tidak sah. Menurut Sebastian, rekaman atau barang bukti tersebut tidak sah karena tidak dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi persoalan etika masih ada pada kasus tersebut.
Jadi catatan terkait dengan etiknya itu masih ada di ruang publik gitu ya. Dan itu menjadi tantangan menurut saya kalau dia nanti jadi ketua DPR. Citra dia sebagai ketua juga di mata publik juga jelek. Nah itu harus dibalik itu menjadi positif. Itu kan pekerjaan yang sangat berat.
Secara politik, lanjutnya kembalinya Novanto sebagai ketua DPR memang akan menjamin stabilitas politik termasuk antara pemerintah dan DPR. Hal ini akan menyebabkan DPR akan kehilangan fungsi pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Novanto merupakan ketua DPR periode 2014-2015. Dia mundur setelah seluruh fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan melanggar etika karena kasus permintaan saham 20% kepada PT Freeport dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Novanto digantikan Ade Komarudin, rekan separtainya. Setelah itu Novanto menggugat soal barang bukti dalam kasus terkenal dengan sebutan Papa Minta Saham itu diklaim ilegal ke Mahkamah Konstitusi. MK memenangkan gugatan tersebut. MKD langsung merespon putusan MK itu dan menyatakan hukuman etika ke Novanto tidak sah serta mengembalikan harkat, martabat, dan nama baiknya. Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Aziz Samsudin menyatakan pengembalian jabatan Setia Novanto merupakan konsekuensi hukum ketika Novanto tidak terbukti bersalah dalam kasus Papa Minta Saham atas dugaan pelanggaran kode etik.
Seseorang yang diduga kemudian terbukti tidak bersalah, maka pemulihan nama baik, rehabilitasi itu merupakan hal yang wajar.
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan ikut campur dalam urusan perebutan kursi DPR ini karena masalah internal Golkar dan DPR. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dokter umumnya diharapkan dapat membantu orang tua dalam masalah kesehatan anak. Tapi siapa sangka percakapan dokter dengan anak atau remaja dapat membantu mereka menjauh dari rokok. American Academy of Pediatrics sudah menyarankan agar dokter anak mendesak pasien mereka dan orang tua untuk menghindari rokok serta membuat rumah dan mobil bebas asap rokok. Pada tahun 2003, Satuan Tugas Pencegahan Penyakit Amerika tidak menemukan bukti yang cukup untuk meminta semua dokter melakukan intervensi tersebut. Tetapi hasil tinjauan sistematis terbaru terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi tersebut efektif. Sebagian besar orang dewasa mencoba rokok pada masa anak-anak dan remaja. Maka tidak heran kalau upaya mencegah kebiasaan buruk ini harus difokuskan pada usia muda. Dikatakan seseorang butuh waktu sampai 2 tahun untuk menjadi kecanduan dari hanya sekedar mencoba-coba. Laporan yang dibuat dalam jurnal Pediatrics and Annals of Internal Medicine ini juga menyebut intervensi itu bervariasi, termasuk percakapan sederhana dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya dan menonton video panduan selama 28 menit di rumah, diikuti tindak lanjut dengan seorang konselor. Yang paling intensif adalah meminta seorang remaja dan setidaknya satu orang tua berpartisipasi dalam 7 sesi kelompok 2 jam dengan beberapa PR. Satuan tugas itu telah merekomendasikan agar dokter anak dan dokter umum berbicara dengan anak-anak, remaja, dan orang tua tentang bahaya merokok. Satgas independen itu juga mendukung agar dokter menggunakan program komputer, video, dan bahan cetak dengan pesan anti tembakau. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani undang-undang yang meresmikan hari Kamis keempat dalam bulan November sebagai Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur. Tradisi merayakan Hari Bersyukur pada hari Kamis dilakukan awalnya oleh koloni Plymouth dan Massachusetts Bay sebagai perayaan selesainya musim panen. Hari Bersyukur menjadi tradisi di seluruh New England pada abad ke-17. Pada tahun 1789, George Washington menjadi presiden pertama yang menyatakan hari bersyukur sebagai hari libur, dirayakan pada hari Selasa, 26 November, sebagai hari nasional. Namun pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln mendeklarasikan hari bersyukur jatuh pada hari Kamis terakhir dalam bulan November dan hingga kini dirayakan secara nasional.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memperingatkan wabah influenza tetap menjadi ancaman nyata meskipun sudah ada kemajuan selama 10 tahun terakhir dalam meningkatkan pasokan vaksin flu di seluruh dunia. Reporter VOA Lisa Slain melaporkan dari kantor pusat WHO di Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Pada tahun 2006, WHO mengakui bahwa negara-negara di seluruh dunia tidak siap untuk mengatasi pandemi influenza. Pada saat itu, ada kekhawatiran tentang wabah flu burung H5N1. Sebagai tanggapan, WHO meluncurkan rencana aksi global untuk vaksin influenza. Inisiatif ini telah berakhir. Sejak tahun 2006, kapasitas produksi global untuk wabah flu meningkat dari perkiraan 1,5 miliar dosis sampai 6,2 miliar dosis tahun lalu. Marie Paul Kinney, adalah Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Sistem Kesehatan dan Inovasi. Ia mengatakan dunia membuat kemajuan besar dalam mengatasi wabah flu selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006, ia mencatat hanya negara-negara kaya yang memproduksi vaksin. Kini katanya, 14 negara berpenghasilan menengah atas sebagian besar berupaya ke arah membuat vaksin sendiri.
We are certainly better prepared.
Mary Kinney mengatakan, kita tentu lebih siap untuk wabah influenza daripada 10 tahun lalu, tapi kita tidak harus kehilangan momentum dan kita masih menghadapi ancaman pandemi influenza pada tahun 2016. Sejak tahun 2006, Kinney mengatakan jumlah negara yang menyediakan imunisasi influenza nasional bertambah dari 74 menjadi 115. William Ampofo, mahaguru di University of Ghana, adalah anggota kelompok penasehat Rencana Aksi Global atau GAP. Ia mengatakan kepada VOA, penciptaan GAP belum menghasilkan peningkatan kapasitas produksi vaksin di benua Afrika.
As part of the GAP, technology transfer was, you know, provided for.
Sebagai bagian dari GAP, alih teknologi disediakan untuk negara-negara berkembang. Afrika Selatan dan Mesir adalah bagian dari inisiatif ini. Sayangnya, alih teknologi sekarang belum menghasilkan kapasitas produksi vaksin influenza.
Musim flu di belahan bumi utara dimulai pada bulan Desember, puncaknya pada akhir Januari atau awal Februari.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berganti arah karir bukan hal langka. James Faison sempat tidak mengira akan melakukannya. Dengan gelar sarjana hukum dari Harvard, ia sukses meniti karir sebagai pengacara korporat di Miami, Florida. Namun pada tahun 2012, ia memutuskan untuk pulang ke Virginia untuk memulai bisnis peternakan. Meski tidak secara langsung berternak sapi atau memanen jagung, ia berhasil meningkatkan penghasilan para petani lokal. Berikut laporan reporter VOA Faiza El Masri disampaikan Rivan Dwiastono.
James Faison akrab dengan kehidupan di peternakan.
My grandparents Milton and Juanita Faison.
Kakek dan nenek saya, Milton dan Winnie Faison, adalah peternak generasi kedua. Saat kakek meninggal, ia mewariskan peternakannya kepada saya dan saudara-saudara saya. Sejak itu kami berembuk tentang apa yang akan kami lakukan dengan peternakan itu.
Lambat laun, Faison memahami tantangan ekonomi yang dihadapi para peternak kecil.
Banyak peternak kecil yang kesulitan. Mereka bekerja keras hanya untuk memperoleh penghasilan yang tidak dapat menyokong kehidupan mereka. Yang menjadi masalah pertanian di Amerika adalah bahwa kita hanya mengalokasikan 6,8% gaji kita untuk makanan, terendah di antara negara-negara industri lainnya. Karenanya harga makanan menjadi murah. Hal ini menuntut petani untuk memiliki stok produksi yang besar agar bisnis mereka tetap berjalan. Sayangnya itu sangat mahal, terutama untuk bisa beternak cukup banyak sapi, babi, dan infrastruktur pendukungnya.
Setelah bertemu dengan beberapa peternak yang tidak menggunakan hormon, antibiotik, maupun steroid terhadap hewan ternaknya, Faison memutuskan untuk membangun bisnis Milton's Local, perusahaan yang dinamainya dengan nama sang kakek. Pekerjaan itu jauh berbeda dengan kesehariannya sebagai seorang pengacara.
Biasanya saya berkeliling ke peternakan, toko kelontong, restoran. Sementara saat menjadi pengacara, ya di dalam kantor saja. Selain itu, dulu saya bergelut dengan hukum korporat internasional, sehingga banyak klien saya adalah orang asing yang 95%-nya belum pernah saya temui langsung. Sementara sekarang, klien saya sangat dekat. Saya harus menjaga hubungan secara perorangan, setidaknya di awal kemitraan agar tercipta rasa saling percaya.
Milton's Local memasarkan dan mendistribusikan daging organik dari peternak lokal secara grosiran kepada restoran dan toko kelontong. Mom's Organic Market di Arlington, Virginia merupakan salah satu yang menjual produk Milton's Local. Setahun lebih, produk Milton's Local dijual di sini dan disukai pembeli. Menurut manajer toko Chris Wolf, hal itu bukan saja karena produknya organik, tetapi juga karena diproduksi oleh peternak lokal. Farmers growing
because jumlah peternak meningkat karena banyak permintaan dari kami dan konsumen.
Kabar baik bagi Faison yang kini bekerja sama dengan kurang lebih 36 peternakan lokal di Virginia dan North Carolina. Cita-citanya adalah untuk mengembangkan Milton's Local, keuntungan yang lebih besar, dan membantu lebih banyak peternak kecil. Dari Virginia, Rivan Dwiastono, VOA.
inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak film-film apa yang disuguhkan di Amerika dalam meramaikan libur panjang akhir pekan terkait Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day. Karina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Libur panjang akhir pekan terkait Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur yang jatuh tiap Kamis keempat dalam bulan November menggeser hari pemutaran film-film baru menjadi lebih awal, mulai Rabu. 4 film untuk pemutaran serentak akan mengisi libur panjang kali ini. Juga ada Seasons, satu-satunya film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini di Amerika. Seasons memaparkan tentang hutan di Eropa pasca zaman es setelah musim dingin berlangsung 80 ribu tahun. Dan kini alam berbagi tempat dengan manusia.
L'hiver durait depuis 80 000 ans. Dans des conditions hostiles, des animaux résistent au froid glacial.
Sedangkan 4 film untuk pemutaran serentak, Moana, animasi garapan Walt Disney tentang remaja petualang yang mengarungi samudra untuk mencari jati diri sekaligus membela bangsa.
I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe and you will journey to different.
Did not see that coming.
The ocean is a friend of mine.
First, we've got to go through a whole ocean of bad.
Bad Santa 2, komedi yang menampilkan kembali aktor Billy Bob Thornton sebagai Santa berkelakuan buruk, mencuri uang amal di Chicago pada malam Natal.
I know we left on bad terms.
You tried to murder me. Why are you even out of the joint anyway?
Early release, overcrowded.
Must have been packed to the gills, they couldn't cram your 3-foot ass in there.
Rules Don't Apply tentang aktris muda yang berusaha masuk jajaran artis Hollywood pada tahun 1958, bekerja untuk miliarder yang menerapkan aturan, karyawan tidak boleh jatuh cinta pada artis.
Mr. Hughes, I'd like to thank you for the chance to become a star.
You've never had a drink in your life?
I don't drink.
Maybe I'm not the right girl for this. A movie actress should have big bosoms and be sexy. I mean, in this town, aren't those the rules?
You're an exception. The rules don't apply to you.
Dan Elite tentang mahligai rumah tangga seorang agen intelijen yang terancam hancur karena istrinya dicurigai sebagai mata-mata asing. Dalam 3 hari, dia harus membunuh sang istri atau membuktikan dia bukan mata-mata.
We suspect your wife is a German spy.
It's insane.
If you are right, all this will be forgotten.
But if she is,
you will execute her with your own hand. And if you do not comply, you'll be hanged.
72 hours, we shall know for sure.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Coldplay baru akan konser ke Asia April 2017, tetapi minggu ini tiket pertunjukannya sudah habis terjual. Besarnya minat penonton di Singapura bahkan membuat tiket konser di negara kota itu dijual ulang dengan kenaikan hingga 3.000%. Eva Mazrieva melaporkannya dalam Info Musik.
Dengar, kelompok musik rock asal Inggris Coldplay sudah memastikan akan menggelar tur ke Asia mulai April tahun depan sebagai bagian dari tur album terbarunya A Head Full of Dreams. Coldplay dijadwalkan akan mengawali konsernya di Singapura pada 1 April, dilanjutkan ke Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Besarnya minat penonton untuk menyaksikan pertunjukan kelompok yang beranggotakan Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, dan Will Champion ini membuat tiket pertunjukan di Singapura langsung sold out atau habis terjual begitu penjualan tiket secara online dibuka 21 November lalu. Hingga laporan ini disampaikan, banyak pihak yang bahkan menjual kembali secara tidak bertanggung jawab tiket yang mereka dapatkan dengan menaikkannya hingga 3.000%. Tiket pertunjukan yang semula berkisar antara 78 hingga 268 dolar Singapura dijual ulang hingga berharga 1.350 hingga 9.912 dolar Singapura. Itu pun langsung diminati warga yang tak sabar ingin menyaksikan langsung permainan Coldplay dalam lagu-lagu anyar seperti Adventure of a Lifetime, Amazing Day atau Fun yang ada dalam album terbaru mereka. Sebelum Coldplay memastikan konsernya di 5 negara Asia itu juga sempat beredar kabar bahwa kelompok itu akan naik panggung di Jakarta. Informasi yang kemudian terbukti hoax. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Jumat 25 November 2016. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Mahasiswa bugil dan aktivis Filipina memprotes pemakaman Marcos. Turki akan buka perbatasan jika Uni Eropa terus mengancam. Korban tewas dalam serangan bom ISIS bertambah menjadi 73 orang. Produser Leonard Fiono dan Tennessee John Dryden telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik dan berikut cuplikannya.
Rokok ini kan sudah menjadi budaya sebetulnya. Akan tetapi kita melihat dari bukan hanya dari sisi negatif untuk peraturan, akan tetapi dari segi kesehatan.
If you are right, all this will be forgotten.
But if she is,
you will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Pihak berwenang Tiongkok menyatakan 13 orang telah ditahan terkait runtuhnya perancah di sebuah lokasi pembangunan fasilitas pembangkit listrik yang menewaskan 74 pekerja. Sebagian besar korban tewas itu adalah pekerja yang membangun tembok beton di bagian dalam sebuah menara pendingin besar setinggi 70 meter sewaktu perancahnya ambruk pada Rabu pagi. Kecelakaan itu menyebabkan lokasi konstruksi seluas lapangan bola itu berubah menjadi timbunan potongan-potongan baja, beton, dan papan-papan kayu. Fokus penyelidikan diarahkan ke sebuah perusahaan teknik besar, Hebei Yineng, yang mendapat sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik penting dan memiliki riwayat kecelakaan yang menewaskan korban di tempat kerja. Media pemerintah melaporkan insiden itu terjadi sewaktu berlangsung pergantian regu kerja. Inilah yang mungkin menyebabkan banyak korban tewas.
Ribuan orang Filipina, termasuk sejumlah mahasiswa yang bugil memprotes pemakaman terburu-buru diktator Filipina Ferdinand Marcos di sebuah taman makam pahlawan. Ini menjadi badai politik yang kian besar yang menerpa Presiden Rodrigo Duterte yang mengizinkan pemakaman tersebut. Lebih dari 1.000 aktivis hadir dalam pertemuan besar-besaran yang mereka sebut protes Jumat Hitam di tengah hujan di Taman Rizal, Manila. Di kawasan pinggir laut itu, mereka membawa patung Marcos di dalam peti mati tiruan. Di perguruan tinggi pemerintah University of the Philippines, sebuah kelompok persaudaraan mahasiswa mengubah ritual rekrutmen tahunan mereka menjadi ajang protes. Para anggota baru yang bugil berlarian sambil membawa plakat bertulisan Marcos diktator bukan pahlawan. Presiden Duterte pekan lalu mengizinkan Marcos yang meninggal dunia pada tahun 1999 untuk dimakamkan. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung.
Inilah Voice of America.
Korban tewas akibat serangan bom mobil di selatan Baghdad yang diklaim oleh ISIS meningkat menjadi 73 orang pada hari Jumat. Di antara para korban terdapat 40 peziarah Iran, kata para pejabat kepolisian dan rumah sakit Irak. Mereka menyatakan 65 lainnya cedera dalam serangan yang terjadi Kamis malam di sebuah pom bensin di jalan raya dekat kota Hila, sekitar 95 km sebelah selatan ibu kota Irak. Sebelumnya, para pejabat menyatakan jumlah korban tewas mencapai 56 orang. Para pejabat berbicara anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. ISIS mengklaim serangan tersebut dalam pernyataan singkat di medianya, Al-Maq, dengan mengatakan itu adalah bom bunuh diri dengan truk. Serangan tersebut tampaknya menarget sebuah bus berpenumpang para peziarah Iran dalam perjalanan pulang mereka setelah mengikuti acara peringatan keagamaan besar Syiah di kota suci Karbala. Deputi Menteri Luar Negeri Iran Hassan Kashkafi dikutip kantor berita Tashnim pada Kamis malam mengatakan bahwa 80 orang tewas termasuk 40 orang Iran.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Jumat memperingatkan Uni Eropa bahwa jika blok itu terus mengancam negaranya, ia akan membiarkan ratusan ribu migran membanjiri masuk negara-negara Uni Eropa. Berbicara pada Kongres mengenai keadilan bagi perempuan di Istanbul, Erdogan bereaksi dengan marah terhadap suatu resolusi tidak mengikat yang disetujui sehari sebelumnya oleh Parlemen Eropa. Resolusi itu meminta agar blok tersebut membekukan perundingan mengenai keanggotaan Turki sehubungan dengan tindakan keras yang diambil pemerintah Turki menyusul kudeta yang gagal pada bulan Juli. Kamilah yang memberi makan 3 hingga 3,5 juta pengungsi di negara ini. Kalian mengkhianati janji-janji kalian, kata Erdogan kepada Uni Eropa. Jika kalian bertindak lebih jauh, gerbang-gerbang perbatasan akan dibuka lanjutnya.
Pemimpin Malta yang negaranya akan mendapat giliran menjabat Presiden Uni Eropa mengatakan keluarnya Inggris dari blok tersebut tidak akan menguntungkan siapapun. Selain mengecilkan harapan mengenai proses keluar yang mudah, Perdana Menteri Joseph Muscat mengatakan 27 negara anggota Uni Eropa lainnya akan mengadakan perundingan yang sulit. Ia mengatakan kepada BBC bahwa tidak akan ada situasi di mana Inggris memiliki kesepakatan yang lebih baik daripada yang dimilikinya sekarang ini. Ia mengatakan Brexit tidak akan membuat satu pihak untung dan pihak lainnya merugi. Semua pihak akan merugi, jelasnya. Muscat juga mengatakan bahwa harapan Inggris untuk tetap berada dalam pasar tunggal blok tersebut sambil memberlakukan pembatasan terhadap imigrasi Uni Eropa tidak akan terwujud. Malta dijadwalkan dapat giliran sebagai Presiden Uni Eropa selama 6 bulan mulai 1 Januari mendatang.
Bahkan sebelum sebagian orang Amerika menyelesaikan santapan hari bersyukur atau Thanksgiving Day, mereka ada yang sudah mulai antri atau beberapa malah berkemah di luar toko, siap untuk memanfaatkan diskon harga pada hari obral besar yang dijuluki Black Friday. Black Friday adalah kortingan besar yang berlangsung sehari setelah Thanksgiving yang secara tradisional menandai dimulainya musim belanja liburan di Amerika. Hal ini mengacu pada hari ketiga ketika pengecer menghasilkan keuntungan atau berada dalam red atau merah yang artinya merugi atau berhutang menjadi black atau hitam yang diartikan beruntung. Dalam beberapa tahun terakhir, hiruk-pikuk belanja telah berkembang. Black Friday sekarang dimulai 4 hari selama akhir pekan yang mencakup hari Sabtu dan Minggu, di mana pembeli berdesakan untuk berbelanja di bisnis lokal dan Cyber Monday hari berbelanja internet terbesar yang berlangsung pada hari Senin.
Militer Lebanon menyatakan salah satu unit khususnya yang melancarkan operasi di dekat perbatasan dengan Suriah telah menangkap 11 anggota ISIS. Militer menyatakan operasi hari Jumat di dekat kota perbatasan Asal itu menarget sebuah pusat komando ISIS. Disebutkan bahwa komandan ISIS setempat di kota itu, Ahmad Yusuf Amun, ditangkap setelah mengalami luka parah. Tidak ada tentara yang cedera. Menurut pernyataan militer, Amun berada di belakang sejumlah serangan bom yang melanda Lebanon baru-baru ini, termasuk kawasan pinggiran selatan Beirut yang mayoritas warganya Syiah, dan ambil bagian dalam berbagai serangan terhadap posisi-posisi militer di daerah perbatasan.
Penyelidik di Meksiko Selatan telah menemukan 32 kerangka jenazah dan 9 tengkorak yang dikubur di pemakaman clandestine. Temuan mengerikan itu didapati di lebih dari 12 makam tersembunyi di Zitlala, negara bagian Guerrero, lokasi beberapa geng narkoba yang saling bersaing. Kawasan tersebut menghadapi gelombang penculikan, pembunuhan, dan perang memperebutkan daerah kekuasaan. Kartel-kartel narkoba diketahui menguburkan korban-korban mereka di tempat rahasia. Para pejabat menyatakan kerangka-kerangka tersebut akan dibawa ke ibu kota negara bagian Chilpancingo untuk identifikasi. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah analis berpendapat meskipun bisa merusak hubungan ekonomi dengan Tiongkok, langkah Indonesia untuk meningkatkan patroli di Kepulauan Natuna sebagai usaha membela kedaulatan maritimnya kemungkinan akan menguntungkan Indonesia di masa depan. Berikut laporan wartawan VOA Ralph Jennings dari Taipei, Taiwan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan Oktober lalu, pemerintahnya tidak akan pernah mengompromikan klaim atas Kepulauan Natuna, serangkaian 272 pulau kecil di sebelah barat laut Kalimantan, di mana di dekatnya banyak kapal-kapal Tiongkok berlayar. Jokowi bahkan mengunjungi kepulauan itu sewaktu militer Indonesia melakukan latihan di sana pada September dan Oktober. David McGray, peneliti senior di Asia Institute di Universitas Melbourne, Australia, mengatakan,
"There's a strong feeling among many Indonesian officials that it can both assert its rights over the area it claims as its owners."
Ada perasaan kuat di kalangan para pejabat Indonesia bahwa pada saat bersamaan Indonesia dapat menegaskan klaim zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Natuna, sekaligus membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok.
McGray benar, tahun lalu Widodo juga menyerukan agar kedua pihak meningkatkan perdagangan dua arah hingga mencapai 150 miliar dolar menjelang tahun 2020. Bagi Indonesia, Tiongkok adalah sumber impor terbesar dan tujuan ekspor terbesar kedua bagi produk-produk seperti hasil tambang dan minyak kelapa sawit. Tak mengherankan bila Kabinet Indonesia menggelar strategi yang menurut para pengamat berisiko rendah untuk mempertahankan klaim zona ekonomi eksklusif sepanjang 370 km-nya di perairan dekat Natuna. Tiongkok mengklaim 95% perairan Laut Cina Selatan yang terbentang dari Taiwan hingga Singapura dan mencakup perairan dekat Natuna. Tak mengherankan bila kapal-kapal Tiongkok banyak berlayar dekat Natuna dan bahkan diduga memasuki kawasan perairan yang diklaim Indonesia itu. Maret lalu, kedua negara terlibat pertikaian setelah pihak berwenang Indonesia berusaha menangkap kapal-kapal Tiongkok yang memasuki perairan Indonesia, namun dihalangi kapal garda pantai Tiongkok. Juga pada bulan itu, Indonesia mengatakan Tiongkok secara resmi mencantumkan perairan dekat Kepulauan Natuna dalam peta wilayahnya, sebuah langkah yang dipandang Indonesia berdampak besar pada keamanan di sekitarnya. Mei lalu, Angkatan Laut Indonesia menahan sebuah kapal nelayan Tiongkok meskipun mendapat tentangan dari garda pantai Beijing. Sebulan kemudian, Angkatan Laut Indonesia menembak sebuah kapal Tiongkok dan kemungkinan mencederai salah satu awaknya sebelum akhirnya menangkap dan memenjarakan ketujuh awaknya. Tiongkok tidak mengecam Indonesia atau mengancam akan melakukan pembalasan ekonomi seperti yang dilakukannya terhadap Jepang dan Filipina sewaktu mereka menguji klaim Beijing. McCray mengatakan,
"At the moment, both countries seem to have been able to largely compartmentalize those incidents from affecting the
Pada saat ini, kedua negara tampaknya dapat mengabaikan insiden-insiden itu sehingga tidak mempengaruhi hubungan ekonomi. Namun itu jelas menimbulkan kecemasan karena Tiongkok kini semakin agresif."
McCray mengatakan kebanyakan usaha Indonesia untuk membela klaimnya di perairan Kepulauan Natuna bersifat preventif ketimbang reaktif. Para pejabat Indonesia katanya juga tidak mencoba mengingatkan para pejabat Tiongkok di muka publik mengenai insiden-insiden yang sudah lalu atau mengeluarkan peringatan-peringatan seperti yang dilakukan Filipina dari tahun 2010 hingga pertengahan 2016. Para pengamat menilai Tiongkok memerlukan Indonesia seperti halnya Jakarta membutuhkan Beijing. Tahun lalu, Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani 8 kesepakatan yang ditujukan untuk memungkinkan Tiongkok membangun prasarana di Indonesia. Tiongkok membutuhkan prasarana baru bagi konstruksi karena pasar di negaranya sudah terlalu jenuh dan kompetitif. Pemerintah Tiongkok memandang Indonesia sebagai bagian jalur sutra maritim untuk mendongkrak investasi di negara-negara Asia dan Eropa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah ulama dan santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, deklarasikan dukungan terhadap penolakan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang akan disahkan DPR. Penolakan Rancangan Undang-Undang Tembakau dirasa penting untuk melindungi petani tembakau maupun masyarakat yang selama ini terdampak kesehatannya akibat bahaya merokok. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Jombang, Jawa Timur.
Merokok bagi sebagian masyarakat telah dianggap sebagai sebuah kebutuhan sekaligus gaya hidup. Bahkan kebutuhan akan merokok telah menyamai kebutuhan makan dan kesehatan pada masyarakat di kota-kota besar. Di tengah masyarakat yang menjadikan rokok sebagai suatu budaya, Pesantren Tebu Ireng Jombang menjadi yang pertama menyatakan diri sebagai institusi pendidikan yang melarang rokok bagi seluruh murid atau santri, karyawan maupun pengajar. Diutarakan oleh Iskandar, Kepala Pondok Putra di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, diterapkannya kebijakan larangan merokok bagi seluruh peserta didik, pengajar maupun karyawan sejak lebih dari 20 tahun, bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Penerapan larangan merokok ini dijalankan secara tegas dengan memberikan sanksi peringatan hingga santri dikembalikan ke orang tua bila melakukan pelanggaran.
Rokok ini kan sudah menjadi budaya sebetulnya. Akan tetapi kita melihat dari bukan hanya dari sisi negatif untuk peraturan, akan tetapi dari segi kesehatan, sisi kebersihan dan lain sebagainya. Samping memang peraturan yang sudah kita buat di pesantren ini, yang kedua kita memang mengenalkan bahwa kita hidup tanpa asap rokok itu lebih baik daripada kita hidup dengan asap rokok.
Menurut anggota Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Hakim Sori Muda Pohan, keberadaan rokok selain merugikan kesehatan juga merugikan masyarakat secara ekonomi. Pemasukan negara dari cukai rokok sebesar sekitar 87 triliun rupiah pada tahun 2013 tidak sebanding dengan kerugian ekonomi secara makro sebesar 378 triliun rupiah sesuai data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diperkirakan tahun 2016 ini kerugian secara umum jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari cukai rokok.
pendapatan negara dibandingkan pengeluaran seluruh masyarakat 1:3. Kalau satu waktu pendapatan negara dari cukai rokok 150 triliun, kerugian yang ditanggung oleh bangsa ini 450 triliun. Jadi lebih banyak mudarat.
Kampanye anti rokok dilakukan dalam bentuk deklarasi tolak RUU pertembakuan oleh warga Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang bersama Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Dikatakan oleh Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Islam Indonesia Jawahir Tantowi, penolakan ini perlu dilakukan karena tidak adanya asas keadilan dari RUU pertembakuan khususnya bagi petani tembakau, melainkan lebih berpihak pada pengusaha rokok. Selain itu, Jawahir menilai RUU pertembakuan belum diperlukan atau mendesak disahkan sebagai undang-undang.
Yang namanya peraturan perundang-undang tetap harus ada jaminan keadilan. Jaminan keadilan dari konteks apa? Dalam konteks geografis. Apa benar? Apa valid? Apa relevan? Ketika hanya 3 daerah yang memiliki pertanian tembakuan, payung hukumnya harus undang-undang yang memiliki level nasional.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Solahuddin Wahid, mengatakan
kegiatan hari ini sejalan dengan apa yang dilakukan di Tebu Ireng. Kami beranggapan RUU pertembakuan ini tidak perlu sebetulnya, karena sudah dimuat di banyak undang-undang lain, jadi tumpang tindih dan alasannya juga tidak jelas.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dokter umumnya diharapkan dapat membantu orang tua dalam masalah kesehatan anak. Tapi siapa sangka percakapan dokter dengan anak atau remaja dapat membantu mereka menjauh dari rokok. American Academy of Pediatrics sudah menyarankan agar dokter anak mendesak pasien mereka dan orang tua untuk menghindari rokok serta membuat rumah dan mobil bebas asap rokok. Pada tahun 2003, Satuan Tugas Pencegahan Penyakit Amerika tidak menemukan bukti yang cukup untuk meminta semua dokter melakukan intervensi tersebut. Tetapi hasil tinjauan sistematis terbaru terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi tersebut efektif. Sebagian besar orang dewasa mencoba rokok pada masa anak-anak dan remaja. Maka tidak heran kalau upaya mencegah kebiasaan buruk ini harus difokuskan pada usia muda. Dikatakan seseorang butuh waktu sampai 2 tahun untuk menjadi kecanduan dari hanya sekedar mencoba-coba. Laporan yang dibuat dalam jurnal Pediatrics and Annals of Internal Medicine ini juga menyebut intervensi itu bervariasi, termasuk percakapan sederhana dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya dan menonton video panduan selama 28 menit di rumah, diikuti tindak lanjut dengan seorang konselor. Yang paling intensif adalah meminta seorang remaja dan setidaknya satu orang tua berpartisipasi dalam 7 sesi kelompok 2 jam dengan beberapa PR. Satuan tugas itu telah merekomendasikan agar dokter anak dan dokter umum berbicara dengan anak-anak, remaja, dan orang tua tentang bahaya merokok. Satgas independen itu juga mendukung agar dokter menggunakan program komputer, video, dan bahan cetak dengan pesan anti-tembakau. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani undang-undang yang meresmikan hari Kamis keempat dalam bulan November sebagai Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur. Tradisi merayakan Hari Bersyukur pada hari Kamis dilakukan awalnya oleh koloni Plymouth dan Massachusetts Bay sebagai perayaan selesainya musim panen. Hari Bersyukur menjadi tradisi di seluruh New England pada abad ke-17. Pada tahun 1789, George Washington menjadi presiden pertama yang menyatakan hari bersyukur sebagai hari libur, dirayakan pada hari Selasa, 26 November, sebagai hari nasional. Namun pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln mendeklarasikan hari bersyukur jatuh pada hari Kamis terakhir dalam bulan November dan hingga kini dirayakan secara nasional.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memperingatkan wabah influenza tetap menjadi ancaman nyata meskipun sudah ada kemajuan selama 10 tahun terakhir dalam meningkatkan pasokan vaksin flu di seluruh dunia. Reporter VOA Lisa Slain melaporkan dari kantor pusat WHO di Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Pada tahun 2006, WHO mengakui bahwa negara-negara di seluruh dunia tidak siap untuk mengatasi pandemi influenza. Pada saat itu, ada kekhawatiran tentang wabah flu burung H5N1. Sebagai tanggapan, WHO meluncurkan rencana aksi global untuk vaksin influenza. Inisiatif ini telah berakhir. Sejak tahun 2006, kapasitas produksi global untuk wabah flu meningkat dari perkiraan 1,5 miliar dosis sampai 6,2 miliar dosis tahun lalu. Marie-Paul Kinney adalah asisten Direktur Jenderal WHO untuk Sistem Kesehatan dan Inovasi. Ia mengatakan dunia membuat kemajuan besar dalam mengatasi wabah flu selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006, ia mencatat hanya negara-negara kaya yang memproduksi vaksin. Kini katanya, 14 negara berpenghasilan menengah atas sebagian besar berupaya ke arah membuat vaksin sendiri.
We are certainly better prepared.
Mary Kinney mengatakan, kita tentu lebih siap untuk wabah influenza daripada 10 tahun lalu, tapi kita tidak harus kehilangan momentum dan kita masih menghadapi ancaman pandemi influenza pada tahun 2016. Sejak tahun 2006, Kinney mengatakan jumlah negara yang menyediakan imunisasi influenza nasional bertambah dari 74 menjadi 115. William Ampofo, mahaguru di University of Ghana, adalah anggota kelompok penasehat Rencana Aksi Global atau GAP. Ia mengatakan kepada VOA, penciptaan GAP belum menghasilkan peningkatan kapasitas produksi vaksin di benua Afrika.
As part of the GAP, technology transfer was, you know, provided for.
Sebagai bagian dari GAP, alih teknologi disediakan untuk negara-negara berkembang. Afrika Selatan dan Mesir adalah bagian dari inisiatif ini. Sayangnya, alih teknologi sekarang belum menghasilkan kapasitas produksi vaksin influenza.
Musim flu di belahan bumi utara dimulai pada bulan Desember, puncaknya pada akhir Januari atau awal Februari.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berganti arah karir bukan hal langka. James Faison sempat tidak mengira akan melakukannya. Dengan gelar sarjana hukum dari Harvard, ia sukses meniti karir sebagai pengacara korporat di Miami, Florida. Namun pada tahun 2012, ia memutuskan untuk pulang ke Virginia untuk memulai bisnis peternakan. Meski tidak secara langsung berternak sapi atau memanen jagung, ia berhasil meningkatkan penghasilan para petani lokal. Berikut laporan reporter VOA Faiza El Masri disampaikan Rivan Dwiastono.
James Faison akrab dengan kehidupan di peternakan.
My grandparents Milton and Winnie Faison.
Kakek dan nenek saya, Milton dan Winnie Faison, adalah peternak generasi kedua. Saat kakek meninggal, ia mewariskan peternakannya kepada saya dan saudara-saudara saya. Sejak itu kami berembuk tentang apa yang akan kami lakukan dengan peternakan itu.
Lambat laun, Faison memahami tantangan ekonomi yang dihadapi para peternak kecil.
Banyak peternak kecil yang kesulitan. Mereka bekerja keras hanya untuk memperoleh penghasilan yang tidak dapat menyokong kehidupan mereka. Yang menjadi masalah pertanian di Amerika adalah bahwa kita hanya mengalokasikan 6,8% gaji kita untuk makanan, terendah di antara negara-negara industri lainnya. Karenanya harga makanan menjadi murah. Hal ini menuntut petani untuk memiliki stok produksi yang besar agar bisnis mereka tetap berjalan. Sayangnya itu sangat mahal, terutama untuk bisa beternak cukup banyak sapi, babi, dan infrastruktur pendukungnya.
Setelah bertemu dengan beberapa peternak yang tidak menggunakan hormon, antibiotik, maupun steroid terhadap hewan ternaknya, Faison memutuskan untuk membangun bisnis Milton's Local, perusahaan yang dinamainya dengan nama sang kakek. Pekerjaan itu jauh berbeda dengan kesehariannya sebagai seorang pengacara.
Biasanya saya berkeliling ke peternakan, toko kelontong, restoran. Sementara saat menjadi pengacara, ya di dalam kantor saja. Selain itu, dulu saya bergelut dengan hukum korporat internasional, sehingga banyak klien saya adalah orang asing yang 95%-nya belum pernah saya temui langsung. Sementara sekarang, klien saya sangat dekat. Saya harus menjaga hubungan secara perorangan, setidaknya di awal kemitraan agar tercipta rasa saling percaya.
Milton's Local memasarkan dan mendistribusikan daging organik dari peternak lokal secara grosiran kepada restoran dan toko kelontong. Mums Organic Market di Arlington, Virginia merupakan salah satu yang menjual produk Milton's Local. Setahun lebih, produk Milton's Local dijual di sini dan disukai pembeli. Menurut manajer toko Chris Wolf, hal itu bukan saja karena produknya organik, tetapi juga karena diproduksi oleh peternak lokal.
Jumlah peternak meningkat karena banyak permintaan dari kami dan konsumen.
Kabar baik bagi Faisan yang kini bekerja sama dengan kurang lebih 36 peternakan lokal di Virginia dan North Carolina. Cita-citanya adalah untuk mengembangkan Milton's Local, keuntungan yang lebih besar, dan membantu lebih banyak peternak kecil. Dari Virginia, Rifan Dwi Astono, VOA.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak film-film apa yang disuguhkan di Amerika dalam meramaikan libur panjang akhir pekan terkait Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day. Karina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Libur panjang akhir pekan terkait Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur yang jatuh tiap Kamis keempat dalam bulan November menggeser hari pemutaran film-film baru menjadi lebih awal, mulai Rabu. Empat film untuk pemutaran serentak akan mengisi libur panjang kali ini. Juga ada Seasons, satu-satunya film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini di Amerika. Seasons memaparkan tentang hutan di Eropa pasca zaman es setelah musim dingin berlangsung 80 ribu tahun. Dan kini alam berbagi tempat dengan manusia.
L'hiver durait depuis 80 000 ans. Dans des conditions hostiles, des animaux résistent au froid glacial.
Sedangkan empat film untuk pemutaran serentak, Moana, animasi garapan Walt Disney tentang remaja petualang yang mengarungi samudra untuk mencari jati diri sekaligus membela bangsa.
I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe and you will journey to different.
Did not see that coming.
The ocean is a friend of mine.
First, we've got to go through a whole ocean of bad.
Bad Santa 2, komedi yang menampilkan kembali aktor Billy Bob Thornton sebagai Santa berkelakuan buruk, mencuri uang amal di Chicago pada malam Natal.
I know we left on bad terms.
You tried to murder me. Why are you even out of the joint anyway?
Early release, overcrowded.
Must have been packed to the gills, they couldn't cram your 3-foot ass in there.
Rules Don't Apply tentang aktris muda yang berusaha masuk jajaran artis Hollywood pada tahun 1958, bekerja untuk miliarder yang menerapkan aturan, karyawan tidak boleh jatuh cinta pada artis.
Mr. Hughes, I'd like to thank you for the chance to become a star.
You've never had a drink in your life?
I don't drink.
Maybe I'm not the right girl for this. A movie actress should have big bosoms and be sexy. I mean, in this town, aren't those the rules?
You're an exception. The rules don't apply to you.
Dan Elite tentang mahligai rumah tangga seorang agen intelijen yang terancam hancur karena istrinya dicurigai sebagai mata-mata asing. Dalam 3 hari, dia harus membunuh sang istri atau membuktikan dia bukan mata-mata.
We suspect your wife is a German spy.
It's insane.
If you are right, all this will be forgotten.
But if she is, you will execute her with your own hand. And if you do not comply, you'll be hanged. 72 hours, we shall know for sure.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Coldplay baru akan konser ke Asia April 2017, tetapi minggu ini tiket pertunjukannya sudah habis terjual. Besarnya minat penonton di Singapura bahkan membuat tiket konser di negara kota itu dijual ulang dengan kenaikan hingga 3.000%. Eva Mazrieva melaporkannya dalam Info Musik.
Negara kelompok musik rock asal Inggris Coldplay sudah memastikan akan menggelar tur ke Asia mulai April tahun depan sebagai bagian dari tur album terbarunya A Head Full of Dreams. Coldplay dijadwalkan akan mengawali konsernya di Singapura pada 1 April, dilanjutkan ke Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Besarnya minat penonton untuk menyaksikan pertunjukan kelompok yang beranggotakan Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, dan Will Champion ini membuat tiket pertunjukan di Singapura langsung sold out atau habis terjual begitu penjualan tiket secara online dibuka 21 November lalu. Hingga laporan ini disampaikan, banyak pihak yang bahkan menjual kembali secara tidak bertanggung jawab tiket yang mereka dapatkan dengan menaikkannya hingga 3.000%. Tiket pertunjukan yang semula berkisar antara $78 hingga $268 Singapura dijual ulang hingga berharga $1.350 hingga $9.912 Singapura. Itu pun langsung diminati warga yang tak sabar ingin menyaksikan langsung permainan Coldplay dalam lagu-lagu anyar seperti Adventure of a Lifetime, Amazing Day atau Fun yang ada dalam album terbaru mereka. Sebelum Coldplay memastikan konsernya di 5 negara Asia itu juga sempat beredar kabar bahwa kelompok itu akan naik panggung di Jakarta. Informasi yang kemudian terbukti hoax. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saudara, demikian siaran malam VOA. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.